Grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, gjatë muajt të Ramazanit nëse arrihet një marveshje për lirimin e disa pengjeve që mbahen nga radikalet palestinez. Negociatorët nga SBA-ja, Egjipti dhe Katari po punojnë për kornizën e një marveshjeje, sipas të cilës Izraeli do të lironte 10 pengje që mbahen në këmbim të lirimit të të burgosurve palestinez dhe ndaljen e luftimeve për 6 javë. Gjatë kësaj pauze të përkohshme, negociata do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura. Ende nuk ka ndonjë reagim nga Izraeli lidhur me deklaratat e Bidenit. Ramazani nis më 10 mars dhe shihet si një afat jo zyrtar për një marrëveshje armpushimi. Biden tha se shpreson që një marrëveshje armpushimi do të hynte në fuqi javën e ardhshme. Gjatë pauzës, negociata ata do të vazhdonin për lirimin e pengjeve të mbetura dhe lirimin e më shumë të burgosurve palestinez që mbahen nga Izraeli. Ramazani po vjen dhe duhet të ketë një marrëveshje nga izraelitët që po ashtu të mos përfshihen në aktivitete gjatë Ramazanit në mënyrë që të na japin ne kohë për të liruar të gjitha pengjet, tha Biden gjatë një interviste për NBC. Në të njëjtën kohë, Biden nuk bëri thirrje për ndaljen e luftës që u nxit nga sulmi vdekjeprurës i Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor. Ai e la mundësinë e hapur për një ofensivë toksore në Rafah, në jug të Gazës, që gjendet në kufi me Egjiptin, ku gjysma e popullsisë prej 2.3 milion banorësh e Gazës është strehuar në bazë të urdhrave për evakuim të lëshuar nga Izraeli. Mundësia e një pushtimi në Rafah ka ngritur alarmin në botë, lidhur me fatin e civilve që janë ngujuar atje. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se operacioni toksor në Rafah është një komponent i paevitueshëm i strategjisë Izraelit për të shtypur Hamasin. Biden tha të hënën se ai beson se Izraeli ka ngadalësuar bombardimet e tij në Rafah. Ata duhet dhe më janë zëtuar se do të kujdesen që të ketë një aftësi për të evakuar një pjesë të konsiderueshme të Rafahut para se të shkojnë për të shkatruar pjesën e mbetur të Hamasit. Por, është një proces, tha ai. Si pasojë ofenzivës toksore dhe ajrore të Izraelit, në rripin e Gazës është shkaktuar një katastrofë humanitare dhe janë vrarë afër 30.000 palestinez, si pas të dënave të Ministrisë së Shëndetësisë në teritorin e udhequr nga Hamasi. Ministria e Shëndetësisë në Gazë nuk bën dallimin mes civilve të vrarë dhe luftëtarve të Hamasit. Izraeli, ndërkaq, ka thënë se ka vrarë 10.000 luftëtar të Hamasit, por nuk ka ofruar dëshmi për këtë pretendim.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Radosh Petrovic dhe Dušan Obrenović, të cilët u arrestuan më 29 maj të vitit të kaluar në Zveçan në veri të Kosovës gjatë përleshjeve mes protestuesve sërb dhe pjestarve të Kforit, kanë arritur një marveshje me prokurorinë speciale dhe kanë pranuar fajsim për veprën penale, pjesmarje në turm që kryen veprën penale dhe hulikanizm. Pas pranimit të fajsis, ata janë lënë të lirë, kështu konfirmoi për gazetarët avokati Azdren Hoxha. Ai sqaroi se paraprakisht janë hedhur poshtë tri vepra të tjera penale që rëndonin ndaj të akuzuarve. Gjykata miratoi atë për të cilën kemi rënë akord, sa i përket Radosh Petrovićit, 6 muaj burgim i është shëndruar në gjop, ndërkaq Dušan Obrenovićit, që ka shëndruar në paraburgim, ajo ku i është përfshirë në dënimin e tij, sqaroi Hoxha. Për shkak të tensioneve në veri të Kosovës majin e vitit të kaluar, autoritetet kanë arrestuar 10 pjesëtar të komunitetit serb. Udhëhecit evropian janë pajtuar të krijojnë një koalicion për të furnizuar Ukrainën me raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi dhe me bomba, tha presidenti Francës Emmanuel Macron pas një samiti të liderëve të kontinentit të mbajtur në Paris. Ukraina ka hyrë tashmë në vitin e tretë të luftës kundër pushtimit rus. Ne po ashtu kemi vendosur të japim një shtysë të re koalicionit të mbrojtjes ajrore, që për të cilën ka bërë thirrje presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky, tha Macron gjatë një konference për media të mbajtur pas takimit. Zelenski, që ju adresua samitit përmes videolidhjes, u bëri thirrje udhëhecve evropian që të siguruan se presidenti rus Vladimir Putin nuk mund të shkatërroj arritjet e deritanishme dhe nuk mund të zgjeroj agresionin e tij në shtetet të tjera. Korea e Veriut ka dërguar afër 6700 kontejner me miliona municione në Rusi që nga Koriku në mbështetje të luftës së Moskës kundër Ukrainës, raportojnë mediat në Korenë e Jugut, duke cituar ministrin e mbrojtjes. Ky njoftim është një sinjal për vazhdimin e dërgesave të armëve nga Korea e Veriut në Rusi. Ministri jugkorean Shin Bong-sing tha se kontejnerët mund të kenë mbartur mbi 3 milion preda të artillerisë prej 152 mm apo 500.000 preda prej 122 mm. Seuli dhe Washingtoni kanë akuzuar Pjenjanin dhe Moskën për tregti armësh dhe kanë dënuar Veriun për furnizime me armë për Rusin, të cilat Moska i përdor kundër Ukrainës. Bashkëpunëtorët e politikanit të ndjer opozitar Aleksej Navalni thanë se nuk po mund të gjejë një vend në kryeqytetin rus për të organizuar një ceremoni publike të lamtëmirës për kritikun e Kremlinit, pasi nëna e tij tha se është shantazhuar nga zyrtarët që të mbajë të fshehtë një ceremoni të lamtëmirës për të birin. Ne kemi thirrur shumicën agjencive private dhe shtetërore të funeraleve, entitetet komerciale dhe ato që organizojnë ceremoni të lamtëmirës. Disa thanë se i kanë të zënë vendet, të tjerët refuzuan të flesnin sapo dëgjonin emrin e Navalnit, tha zëdhënësja Kiri Jarmish përmes një postimi në X që më herët njëj si Twitter. Familjarët e Navalnit, bashkëpunëtorët e tij dhe zyrtarët perëndimor kanë fajsuar presidentin rus Vladimir Putin për vdekjen e tij në një burg në Arktik më 16 shkurt. Zyrtarët rus kanë hedhur poshtë këto akuza. Grupi militant libanez Hezbollah ka hedhur një breshëri raketash kundër një baze izraelite të kontrollit ajror në kundërpërgjigje të një sulmi vdekjeprurës ajror të kryer nga Izraeli në lindjet e Libanit. Hezbollahu, që është aleati Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga disa fuqi perëndimore, ka shkëmbyer zjarr me ushtrinë izraelite në baza ditore, prej se ka nisur lufta në Gaz në muajin tetor, por sulmet ajrore kryesisht janë kufizuar në zonën kufitare. Hezbollahu, që mbështetet nga Irani, ka thënë se ka shënjestruar bazën e kontrollit ajror Meron me breshëri raketash nga disa raketa hedhës. Ushtria izraelite ka shënjestruar caqet e Hezbollahut në afërsitë të qytetit Baalbek, duke vrarë dy luftëtar. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë. Në përcilni edhe në rjetët sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku dhe producenti Majer Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Miru të gjofshim.